Nädala kaja. Intervjuud.
Kaunist adventiaega teile, head kuulajad. Nädala kaja toob teieni 5 intervjuud Pereraadio hommikuprogrammist 2023. aasta detsembrikuu esimesest täisnädalast. Teemadeks on Kohila baptistikoguduse palvel all täitus 100 aastat ning kuuleme lühidalt selle ajaloost ja käesoleval nädalal toimuvast temaatilisest kontsertkonverentsist. Saame edastada õnnitlusi ka ühele värskele doktoriõppe lõpetanule religiooni uuringute vallas. Kuuleme laste ja noortekoori Juhei adventiaegsetest tegemistest ning noorte ajakirja Plus kõige viimasest numbrist ja ühest värsket esitletud raamatust, mis kõneleb Eesti naismisjonärist umbes 100 aastat tagasi. Aga alustuseks viib hommikutoimetaja Katrin Uuspõld meid Kohilasse.
Nädala kaja.
Kohila baptistikoguduse jaoks on tulemas üks eriline sündmus. Nimelt nende palvelal täitub selline 100. aastapäev. Ja seda tähistatakse ka väga põneval viisil ja mul on väga hea meel seetõttu täna hommikul tervitada Kohila kogudust 25 aastat pastorina teeninud ja ka praegu aktiivselt teenivad koguduse liiget Viljar Lihti. Teiega on meil ka selles mõttes tore taust, et teie olete järjepidev vaimulik selles koguduses, kuna teie vanaisa oli selle koguduse esimeseks pastoriks, Friedrich Proso. On mul õiged andmed?
Just, väga hea kodutöö on tehtud.
No nii, aga ma saan aru, et selles mõttes on koguduse jaoks tõeline pidupäev, et kui vaadatakse nii-öelda tahapoole ja ettepoole, aga ka võib-olla natukene meenutatakse seda koguduse lugu ja koguduse hoonelugu, mis on nüüd siis nii-öelda nüüd fookuses. Ma ei tea, kui palju me üldse nagu igapäevaselt mõtleme selle peale, kui hea aeg meil praegu on. Me saame vabalt koos käia ja meil on kogudused ja kirikuhooned ja reeglined on ilusad ja soojad. Aga teie koguduse algus, nii nagu paljudeski, oli ju see, et alguses käidi koos taludes, vabas looduses, metsades.
Ja just nii see oligi, et see Kohila koguduse lugu tegelikult ulatub aastast 1906, kui see vabakoguduslik kärkamine siin algas. Ja oligi, et algus käidi Kurtna küla ühes talus koos ja siis Siimu talus. Et see oli peaaegu 17 aastat kestis selline periood, kui siis kogudus oli lihtsalt nii suureks juba kasvanud, et enam ei mahtunud ära taluhoovidesse ja hoonetesse. Ja siis otsustati, et tahetakse omale pühakoda ehitada ja siis aastal 1923 see saigi teoks.
Ehk siis täpselt 100 aastat tagasi?
Just, maja vundamendi sees on üks ilus kivi ka, kus see aasta arv on kenasti ka välja paista tänasel päeval.
No kui palju see hoone on selle 100 aasta jooksul ka muutunud?
Tegelikult üsna palju on muutunud, et seda on 3 korda või 4 korda õigemini suuremaks ehitatud. Et algselt ta ei olnudki väga, väga suur hoone palkidest pandi kokku. Siis aastal kusagil 1935-6 ehitati siis kõrvalsaal ja ka sellised korteri pastoraadiruumid välja. Siis ka nõukogude ajal, 1957. aastal, ehitati nagu kõrgem otsavas saad. Siis oli plaanis ka projekti järgi esialgselt ka ehitada torn, mis ei olnudki nii väga, väga levinud ka baptistikirikute koguduste palvelate juures. Aga kahjuks nõukogude võim ei lubanud torn ehitada ja see jäi siis teostamata. Et ja nüüd siis hiljem ka juba selle vabariigi ajal on ka laiendatud seda veel paaril korral.
Ja nii, et üsna palju on muutunud, aga kui panna kontekstis, ma saan aru, omal ajal 100 aastat tagasi, see oli selles mõttes hea koha peal, see oli raute ääres, kus ma saan aru, see ikkagi oli siuke elutuiksoon.
Olen ma õigesti aru saanud? Strateegiline koht kindlasti, et jäi Kohila PAD äärde, mis läks Agerisse välja. Ja just, et see raute jaam oli nii lähedal.
Just, aga tänapäeval on see raute liiklus palju nagu ei ole noh, hõredemaks jäänud või selles mõttes ei ole nagu nii ainuvõimalik liikumisviis või üks eelistatumatest. Et kuidas ta praegu Kohilas on, et nii-öelda see, kus see Kohila keskus, kas on jätkuvalt sama koha peal või on see kuidagi nihkunud, et kuidas, kui pikk on tee Palvelasse? Jaa.
Kohila keskus jääb, ütleme, Palvelast jääb umbes paarsada meetrit.
Nii et ikkagi Tuiksoonel, väga hea.
Ja ta selles mõttes ikkagi lähedal igati ja kuna sellel aastal renoveeriti nagu Kohila teed ja ka peatee Vabaduse tänav, mis siis läheb Kohilast Agerisse välja ära. Ja see oli selline üsna suur projekt ja tänu sellele pidime ka meie oma koguduse teed ja parklad ja ka palvemaja sisse käigud kõik uueks ehitama. Et nii, kui sai mainitud, et see ei ole enam nii rongiga ja raudteega sõltuvuses, sest inimesed tulevad autoga ikkagi kogudusse. Ja siis meil oligi selle aasta selline hästi suur projekt oli koguduse uue parkla rajamine. See kestis päris mitmed kuud ja see sai alles nüüd sügisel valmis. Kui tihedalt täis panna, siis mahutab 60 autot ära, aga kui õredamad, siis võib-olla poole vähem. Lisaks me tegime sellel aastal ka meie tagumise saali ja ka köögi ruumide uuendusremondi. Et see, selleks me nagu valmistime selleks sajandaks maja aastapäevaks. Ja nüüd iljaaeg oli just ka, see sai tunnustatud, kui Raplama aastategu nomineeriti sellise tiitliga.
No võt, palju õnne. Kuidas kogudus selle uudise vastu võttis ja kuidas ta hindab seda?
Kogudus on selles mõttes õnnelik, et need on üksed vajalikud asjad, mis sai ära tehtud ja... Ja muidugi see oli seotud ka päris suurte väljaminekutega, aga kogudus oli kaasas ja toetas ja kõik sai nii tehtud, nagu oli planeeritud.
Ja kindlasti sellest tunnustusest suurim väärtus on see, et seda saab kogudus rõõmsalt kasutada ja samamoodi ka kogukond, et see on väga-väga hea. Aga kui tuleme nüüd selle sajanda verstaposti juurde, siis ma saan aru, et olete planeerinud seda tähistada homme väga huvitavalt. Et mida täpsemalt?
Jah, me oleme seda päeva või tegelikult see on õhtul algab kella 6. Oleme planeerinud ja nimetanud seda kontseptkonverentsiks, mille pealkiri on esiisade pärand. Ja me tahame just välja tuua seda, et me väärtustame neid juuri, mida siis see koguduse koda, pühakoda nagu sisaldab. Oleme kutsunud üsna palju ka neid inimesed, võibolla, kes tänapäeval ei ole otseselt seotud olnud ka enam Kohila kogudusega, aga kelle esivanemad on olnud kaasas selle koja looga. Oleme kutsunud neid ka sellele õhtule. Meil laulab selline suur ühendatud meeskoor koos nüüdse põneva saate ansambliga, kus on väga ka sellised arhailise vanu pille, mida võibolla 100 aastat tagasi mängiti. Ja meeskoor laulab 8 sellist vanemat ärkamisaja, vabakogudust ärkamisaja laulu, mis on natuke uuemas vormis küll, aga selline päris põnev projekt. Ja siis nende laulude kontserdi vahepeal on meil ettekanded. Kõigepealt on meil ettekanne siis meie koguduse juhatuse esimehelt ja ka praeguselt Kohila vallavanemalt Halla Raljasorult, kelle teema ongi esiisade pärand Kohila palvemaja 100. Ja ta siis vaatab seda palvemaja lugu ja jagab seda siis rahvaga. Ja teine ettekanne on Tartu Saalemi koguduse pastorilt ajaloolaselt Toivo Pillilt, kelle teemaks on vabakoguduste vaimulik elu 20. Sajandi esimeses pooles. Et sellised teemad on siis sellel konverentsil.
Ja ühes küljes sellised põnevad ja teises küljes ka väga harivad, kust võtta ka tänapäevale mingisuguseid paralleele tuua ja ideid saada, nii et väga põnev saab see kindlasti olema. Aga Viljar, kui te mõtlete see nüüd hästi palju tahab poole ja kui vaatate nüüd suunata pilk ette poole, et mis on see pärand, mida kogudus tahab järgmisele põlvele jätta?
See põhiosa, miks me siin eksisteerime, me oleme siin mõned aastat tagasi või isegi 10-15 aastat tagasi sõnastanud oma koguduse olemise lause. ja meie olemise lause on see, et me käime siin koos selleks, et üheskoos austada Jumalat ja jagada välja tema armastust. Et see on nagu see risti kaks mõõdet, horisontaalne ja vertikaalne. Et see on see meie koguduse püüe olnud kuni siiamaani ja soovime, et see sama asi võiks kesta ka peale meid, kui tulevased põlvkonnad võtavad meie koha üle.
Just. Suur aitäh, Viljar Liht, Kohila koguduses täna hommikul neid mõtteid ka pereraadio kuulajatega jagamast ja loodetavasti siis saab nii mõnigi tulla ka teie uude parklasse ja astuda ka sellele üritusele sisse. Suur aitäh ja palju õnnistusi!
Suur tänu, palju õnnistusi!
Nädala kaja
Tartu Ülikool promoveeris üle 130 doktori tööle ja üks nende hulgast on meile kõigile ilmselt ammu tuttav inimene Helen Haas, kes on teinud meil ka palju saateid ja hommiku programme siin Pereraadios. Nii et hea meel on siis teda tervitada täna ja rääkida sellel teemal pikemalt. Kõigepealt siis palju õnne selle suure saavutuse üle ja ikkagi jõudu ja õnnistusi selles töös.
Suur aitäh!
Kuidas siis see protsess välja nägi seal Tartu Ülikooli suures saalis vaadates siis, kuidas kõik need esinejad olid seal ja ka ülikooli rektor ise, kuidas see kõik see protsess välja nägi?
See protsess oli, esiteks ta oli väga pidulik kõik ja see ju toimus täiesti peahoones, peasaalis, rektor oli kohal, pidas kõne, eks ole, samamoodi peeti selline avalik loeng ühe meditsiiniajaloolase poolt ja väga huvitav oli see, et alustas oma loengut tsiteerides Apostel Paulust, mis oli väga erakordne. Nii et meie usuteadlastega istusime seal oma reas ja kohe kikitasime kõrvu, et mis nüüd veel edasiselt hakkab tulema. Ja doktoreid tõesti sellel aastal oli päris palju, nagu sa ütlesid, siis üle 130, täpsemalt siis 135. Kui võrrelda eelmise aastaga, siis eelmisel aastal oli 24 doktorit, keda promoveeriti. Ja tavapäraselt see pidulik aktus, mis on siis ju seotud ka Rahvusülikooli aastapäevaga 1. detsembril, Rahvusülikool teatavasti avati eesti keelsena siis, eks ole, Tartu Ülikool 1919 1. detsembril ja sellel pidulikul päeval siis kõik sellised pidulikud sündmused ka ette võetakse, samamoodi promoveeriti ka audoktoreid, keda oli 4 ja mis selle kohta veel öelda, et Ma mäletan seda tunnet, kui ma istusin siis seal oma koha peal ja ma lihtsalt mõtisklesin veidi, võtsin nagu aja maha selle hetke ja lihtsalt tänasin Jumalat. Ja ma olin väga tänulik ja ma lihtsalt tänasin Jumalat ja ütlesin talle, et Jumal, tänu sulle, et ma olen jõudnud sellesse päeva. Et see kindlasti minu jaoks oli üks selline päev ja hetk, kuhu Jumal mind lubas jõuda, sest kui ma alustasin doktoriõpinguid, see oli aasta 2017, siis see kõik tundus küllaltki surreaalne minu jaoks ja see teekond ees tundus nii pikk ja võib-olla isegi mõnes mõttes keeruline ja võimatu, aga samas tänu Jumalale ja tänu headele teekaaslastele ja tänu ka pereraadiole, kus suures jõudsin sellesse hetke. Ma mäletan, kuidas ma oma viimaseid peatükki ja viimistlusi kirjutasin Tehnika tänaval COVID-i ajal lihtsalt selles võtmes, et saada kuidagi kodust välja ja teha mõned sammud, eks ole, kuhugi suunas. Et olen igal juhul väga tänulik ja kõik see oli väga pidulik.
Mille kallal siis sinu töö hakkab nüüd edaspidi välja nägema või mille kallal sa hakkad siis töötama edaspidi?
See on kindlasti hea küsimus. Võimalusi on palju. Tuleb välja, et kui keegi saab omale doktori diplomi taskusse, siis tegelikult absoluutselt uued uksed avanevad, millest võib-olla ei osanud enne mõeldagi. Kõiksugused teadusprojektid avanevad, võimalused õpetamiseks, osalemiseks erinevates projektides. Ja praegu ma olen ikkagi mõelnud, et minna edasi ka postdoc, ehk siis järeldoktorantuuri. See on siis selline õppevorm, kus minnakse välismaale, kas siis üheks, kaheks või kolmeks aastaks sellist järeldoktorantuuri Eestis läbi teha ei saa, et tuleb minna kuhugi siis välismaa ülikooli juurde ja olen mõelnud siis minna ka oma kaasjuhendaja juurde, kes mind on ka kutsunud Kopenhaageni ülikooli. See kindlasti jällegi võtab aega, sellepärast, et selleks tuleb kirjutada projekte ja taotleda rahastust, et see teadusmaailm on selline huvitav maailm, et selleks, et teadust teha, tuleb tagada ka ise endale rahastus projektide kirjutamise näol. Et see on ka kindlasti selline uus väljakutse minu jaoks. Samal ajal ma kindlasti tahan jätkata ka Eestis ja võimalusel ka siinsetes koolides ja ülikoolides panustada, kus vähegi saan.
See on tõesti väga huvitav, siis mida sinu tulevik võib sulle endaga kaasa tuua. Millised on sinu enda soovid siis selles osas, et mida sina tahaksid doktorantuuris läbi teha, ükskõik kuhu sa siis lõpuks satud?
See ongi huvitav, et au doktor ka, kes promoveeriti, pidas ka sellise piduliku tänu kõne Uppsala ülikoolist ja ta ütles väga huvitavad sõnad just vastsetele doktoritele ja ta ütles niimoodi, et jah, et neid võimalusi on palju ja neid teid ja neid uksi, kus suunas võiks liikuda, on tõesti palju, sest inimesi on igale poole vaja, teadmisi on igale poole vaja ja vahel isegi tundub, et toimub selline ütleme heas mõttes konkurents nende vastsete doktorite nimel, et neid enda projektidesse kaasata ja teisalt ta ütles, et aga ärge vaadake selle raha peale, mis seal tuleb, ärge vaadake selle kuulsuse peale või selliste muude väliste asjade peale, mis mõndade projektidega kaasnevad, vaid vaadake selle peale, mida te ise tahate teha, et mis on teie südames ja kuhu poole te tahaksite suunduda. Et minu mõelest oli see väga selline, väga tark tõetera, mida ta välja ütles ja pärast me rääkisime ka Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis, kus siis rektor ka vastuvõtu korraldas peale aktust doktoritega oma vahel, et see, need sõnad läksid nagu paljudele südamesse. Nii et jah, et tuleb kindlasti vaadata oma sisse ja seda ma ka teen, et mis nüüd peaks olema see õige suund ja see õige samm ja kindlasti otsimine nõuab sügavalt ka Jumala otsimist ja tema tahte selgeks tegemist ise enda sees.
No siis ei olegi midagi muud öelda, kui et antku siis Jumal seda teadmist ja südame kindlust selles osas, et kuidas sinu elu siis edasi hakkab minema ja loodame siis, et Jumal annab sulle need inimesed ja need teemad südamesse ja kõrvale, kes siis saavad sind selles teekonnas aidata ja et siis see sinu doktori elu edaspidi hakkab siis olema väga viljakas ja Jumala poolt juhitud. Aga aitäh selle intervju eest, Helen Haas, soovime siis jah, kõike seda, mis ma just ütlesin ja olgu siis see ilus adventiaeg ka nii sul kui ka sinu lähedastel mõnuselt südames olemas ja et kõik läheks just nii, nagu Jumal tahab.
Jaa, amen selle peale, aitäh ja kõikidele kuulejatele soovin ka ilusat adventiaega ja jõuluootust.
Nädala kaja.
Helen Haasiga vestles Johannes Ots, aga nüüd saab sõna hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Laste ja noorte koorju hei astub juba sel laupäeval kuulajate ja vaatajate ette evangeelse jõulumuusikaliga Läki ruttu Betlemma. Sellest olen palunud lähemalt rääkima Juhei koori koordinaatori Annika Soone. Jõulumuusikal on Juhei puhul uus nähtus. Mida see endast kujutab?
Tõesti ei ole varasemalt jõululaule salvestanud ega ka ühtegi sellist jõuluteemalist muusikali või etendust teinud, et see on täiesti midagi esmakordset. Küll aga meil on varasemalt olnud siis selliseid adventiaegseid küünlavalgusteekonna kontserte üle Eesti ja Valgus võidab plaat on ka salvestatud. Nüüd aga jõulumuusikal kujutab endast siis evangeelset etendust, kus tuleb esile jõulude tõeline tähendus, et kelleks siis on Jeesus, et see on väga tore lugu, mis on ühendatud Betlemma looga ja sellest, kuidas Jeesus sündis ja ka ühendatud täna päevaga siis, et kuidas peategelasteks on seal üks täiesti tavaline perekond. Päris sõnum selles jõulumuusikalis on tegelikult see lootuse sõnum, et Jeesus tegutseb ka praegu täna ja siin ja muudab meie südameid ja olukordi, kui me anname talle võimaluse.
Kuidas te jõudsite sellise projektini?
Mõned aastat tagasi mina käisin Soomes, kuna me teeme Soomega väga tihedat koostööd, siis sealt see idee sündis, sest sealne Soome koorijuht Katriina Juntila, tema siis kirjutas sellise jõulumuusikali ja lõi ka enamjalt need lood, on nende lugud autor tema ise. Ma olin seal, kui see muusikal oli sündimas ja ta väga innustunult rääkis sellest. Ja ühel hetkel ma tundsin, et jah, nüüd on meil Eestis ka aeg see ära tõlkida ja neid laule õppida, et just selline jõulumuusikal minu silmis oli meil siin Eesti maastikul puudu. Ja seda on olnud nii põnev näha, kuidas osatäitjad ja koor ja ümberkaudsed inimesed, kes on meil siis Juheiga seotud, väga innukalt tulid kaasa ja hakkasid neid laule õppima ja tõlkima. Ja see protsess on olnud nii jumalast juhitud, et seda on olnud imeline näha.
Kes siis tõlkisid selle muusikali?
Käsikirja tõlkisin mina ise, aga laulude tõlked on nüüd siin teinud nii Inga Tingas, Kristi Helend. Ei ole olnud väga lihtne, sest jõulumuusikali, kuidagi sellised muusikali pärased laulud, siis seda teksti sobituma saada ei ole olnud lihtne, aga nad on väga hästi hakkama saanud ja need laulud on tõesti hästi kaasa haaravad ja tõesti ka sellise sügava sõnumiga, mis on siis just kui ka otse piiblist nii-öelda võetud need Jesaja kirjad ja need, kus Jeesus sündis ja need lood on hästi piiblikohased, mis mulle väga meeldib ka.
Kui rääkida nüüd natuke täpsemalt, siis milline töö on eelnenud sellele, et muusikali saaks nüüd peagi ettekande?
Ja see eeltöö on olnud tegelikult palju suuremahulisem, kui mina üldse ette oskasin aimata, et me alustasime tegelikult juba sel aasta jaanuari kuus. Aasta aega oleme me seda tegelikult sisuliselt ette valmistanud, et laulude tõlgetega alustasime jaanuarist ja niimoodi vaikselt oleme neid laule õppinud ja suvel oli meil siis ühine üle-eestiline Juhei kooride suvelaululaager, kus me seda muusikaliga vaatasime kõik koos soomekeelset versiooni siis ja õppisime neid laule ühes koos. Et see muusikal on tegelikult ühendanud terve aasta meie Juhei koore üle Eesti ja sündinud on läbi sellega uusi koore, mis on olnud eriti tore näha, et koorid toimuvad mitte ainult Tallinnas enam, vaid neid on ka juba Võrus, Antslas, Valgas ja Tartus ja usume, et võib-olla peagi mõnes linnas veel. Et Jumal on tegemas väga imelist tööd läbi selle muusikali. See on olnud väga suuremahuline projekt, aga on näha, kuidas Jumal viib otsi kokku ja kuidagi toob sellist rahu. Ja neid asju, mida meie ei oska, siis Jumal on väga imeliselt juhtinud.
Kas need Lõuna-Eesti paigad on need, kus on uued Juhei kooride koosseisud?
Jaa, seal Tartus on Tähti Lehtsare juhtimisel juba mõnda aega toimunud, ka Juhei koor, aga Antslasse ja Võrru on küll sündinud nüüd alles siin suvel ja kevade paiku vist sellised täiesti uued koorid. Et Antslas on Einike Lemmats juhtimas ja Võrus on tulnud uued inimesed, kes on saanud südamesse, et nad tahaks ka olla osa ja teenida läbi nende laulude ja Juhei tegemiste, et seda on olnud tore näha. Ja lapsi on tulnud palju, et see on põnev, ma nüüd ei teagi, kuidas me nendesse kohtadesse ära mahume, aga Usume, et mahume.
Kui palju siis umbes selles muusikalis lapsi osaleb?
No koori ja neid osatäitjaid lastena ongi arvatavasti täitsa kuskil seal 50-60 kanti, pluss siis täiskasvanud osatäitjad ja pluss siis bänd, et tegelikult on see koosseis päris suur, et kokku meid seal 80 kanti on, et päris suur kamp on meid.
Ja üles astute kaks korda sellega?
Ja sellel aastal tõesti me oleme proovimas ja katsetamas, et kuidas me üldse nii suure projektiga hakkama saame. Järgmiseks aastaks meid on küll juba broneeritud päris mitmesse kohta, et tore on see, et kõige suurem töö, eeltöö on olnud ka selle muusikaliga kostüümide õmblemine ja leidmine. Neid kostüüme on väga palju ja et nad oleksid autentsed ja ehedad, oleme proovinud ja palju vaeva näinud, aga need kostüümid jäävad meile alles, et me kindlasti soovime seda ka järgmisel aastal jätkata, kui see nüüd tõesti sellist, et kõik hästi läheb, siis me järgmisel aastal Jumala abiga kindlasti soovime seda jõulumuusikaliga rohkem etendada ja erinevates kohtades ka sellega ringi käia natuke rohkem. Et sellel aastal on tõesti ainult kaks etendust ja need on siis Tallinnas ja Tartus see kord.
Teie kogemuse põhjal, kuidas on lapsed selle muusikali ideega kaasa tulnud?
Minu silmis nad on väga innukad, nad on hästi tublilt laule õppinud, sõnu õppinud ja seal eks neil on teatud kindlad laulud, mis on neil suured lemmikud ja osatäitjad, mis neile väga meeldivad. Et siin on olnud lausa olukord, kus meil on ühes osas, jõulumuusikali osas on siis palju lambaid. Et kõik lapsed tahtsid lambad olla ja siis mina ja Varje siis muretsesime, et kas meil lauljaid ei jäägi just kõik. Et seda on põnev näha, kuidas lapsed tegelikult on väga innukalt kaasas ja seda enam nüüd, kui nad neid kostüüme näevad ja meil oli just hiljuti oli peaproov Nõmme Baptisti koguduses ja kui nad need kostüümid selga panid, tore näha, kuidas nad nii innukalt on kaasas ja tõesti laulavad neid laule südamest ja seda sõnumit ka me oleme proovinud hästi sügavalt ise mõista ennem kui me seda etendame, et miks Jeesus sündis siia maailma ja milles see sõnum päriselt seisneb.
Vaadates veel edasi siis, millal plaanite Juheiga uut plaati välja anda?
Jaa, tegelikult on see meil täiesti plaanis, sellepärast, et nüüd kui meil see jõulumuusikali möll nii-öelda läbi saab, siis need laulud on meil ju väga selgeks saanud ja väga loogiline järgmine samm olekski, et me neid laule ka salvestaksime, et neid oleks tore siis ka järgmisel aastal ennem jõule ja jõuludajal, miks mitte ka varem siis juba kuulata, et need on tõesti ilusad laulud, ilusate seadetega ja usume, et see plaan meil nüüd ka siin lähitulevikus jumalabiga toimuma saab.
Ettevõtmine on kahtlemata kulukas ja Juhei koor on kogunud selle projekti jaoks ka annetusi. Milline on projekti rahaline seis praegu? Kas on endiselt oodatud annetused?
Jaa, annetused tegelikult on väga oodatud, kuna tegemist on meile tasuta üritusega, mida me siin Jumala armust proovime teha. See annetused on tegelikult igal ajal väga oodatud. Me mingi hetk kogusime siin sügisel natuke suurema kampaaniaga ja tõesti oleme südames tänulikud kõikidele kogudustele, kes on meid toetamas. Ka väga suuremahuliselt, sest see on tõesti suur projekt ja meie väike Juhei MTÜ-na üksi ei jaksa neid kulusid kanda. Aga toetus on praegusel hetkel ka väga oluline, sellepärast, et eks neid lisakulutusi siin pidevalt tuleb juurde ja juurde. Ma usun küll, et see oleks väga suur abi, kui jätkuvalt Juheid toetataks, sellepärast, et sest see ei ole jälle üks selline ühekordne projekt, vaid neid toimetusi ja ka plaadisalvestust ja kõike seda siin tulevikus, kui me soovime, need on väga suured väljaminekud. Et Juhi tööpõld on lai ja toetusi ootame alati tõesti.
Ja kust leiab infot, et kuidas seda teha?
Juheid saab toetada. Meil on nüüd täiesti toimiv laste ja noorte missioon Juhei nimeline Facebooki leht ja seal on ka info olemas, et kuhu saab toetuse anda. Lisaks on ka, kui soovite leida kontonumbrit, siis võib panna, ma usun, Google otsingusse ka MTÜ Laste ja Noorte Mission Juhei ja sealt leiab juba need.
Suur tänu. Suur tänu teile, Juhei koori koordinaator Annika Soon, selle intervjuu eest ja õnnistusi Juheile ka Pereraadio poolt.
Suur aitäh teile. Teile ka palju õnnistusi.
Nii laulis laste ja noorte koor Juhei, kelle tegemistest kuulsime äsja ka intervjuus. Nädalakaja kaks viimast teemat puudutavad kirjutavat meediat ning need jutuajamised toovad meieni hommikutoimetajad Rauno Veri ja Johannes Ots.
Nädalakaja.
Ajakirja Plus tegev toimetaja Katariina Kaleenikas on meil siin Pereraadio hommikustuudios ja meil on mõlemal käes värske ajakiri Plus. Natuke raskem rääkida, ilmselt peab kohe alguses ära ütlema, et tegemist on selle ajakirja päris viimase numbriga. Kuidas see sinu meeleolule mõjub?
Ma ütleks, et see on selline magus, aga samas ka natuke kibe. Et ühes küljest on meil hea meel, et uus hea ajakirja on ilmunud. Aga nagu juba mainitud, ta on siis nüüd viimane selline paberkandjal. Teks niimoodi, et kurb oleks tõesti siis, kui sellega oleks ka pluss meedial kõik. Aga ma võin rõõmuga öelda kõigile kuulajatele, et nii ikka ei ole. Pluss meedia jätkab ikka. Meil on, nagu juba võibolla paljud teavad, raadiosaade, telesaade, aga ka veel paar uut põnevat projekti tulemas. Ja kuigi nüüd ajakiri on tõppamas, siis me tunneme, et on see lihtsalt üks periood ja me liigume uude põnevasse aega.
Katariina, ma tunnistan su lauselt üles, et ma püüdsin seda küsimust jätta meie vestluse lõppu, aga ma ei suutnud seda küsimust jätta meie vestluse lõppu
Nii.
Ja pidime alguses selle küsimuse ära küsima. See on, minu jaoks on see hästi kurb, aga loodame, et kõik see, mis sa ütlesid, laheneb hästi ja ajakirjast me jääme meenutama ka seda viimast numbrit, mis tegelikult tuleb meil ka koos põgusat üle vaadata. Nüüd meil on emotsionaalne hetk siin stuudios kõigil. Lähme edasi. Katariina, võtame ajakirja kätte. On sul ajakiri käepärast?
Täitsa olemas.
Kes on see noormes selle pärske ajakirjanumbri esiküljel ja mis ta siin teeb?
Meie esikaanel, viimasel esikaanel, on siis Stefan Karl Seppel. Ja tegemist on isegi meie enda tiimi liikmega, keda me tundsime, et noh, kui viimane ajakiri on veel tulemas ja see on tõesti viimane hetk, et kui me soovis ka temas kirjutada. Tegemist on siis noormehega, hetkel on ta ajateenistuses, aga kes on väga aktiivselt tegutsenud nii meil fotograafina, aga ka oma koguduses rannapõhises noortejuhina ja kedagi, keda võibolla, kes on näiteks Saaremaale praami peal isegi võibolla kuulnud evangeliseerimas. Ja evangelism ongi selle viimase ajakirja põhiteema. Nagu meil ka siit esikaanelt võib lugeda, minge kõike maailma, et tegemist ei ole sellise kurva, morni, et nüüd on kõik, vaid et nüüd on alles algus. Ja ühe asja, mis ma kohe mainiks ära, et kuigi sisu me rääkimata ei jäta, aga tagakaan on see kord ka eriline selle tõttu, et meie viimasel tiimipäeval sai ka siis ühispilt tehtud, nii nagu ma alati teeme, aga see kord on ka siin meie norrasõbrad. Ja mis on põnev selle juures on see, et kuigi meie oleme nüüd hetkel liikumas teistesse meedia valdkondadesse rohkem, siis nemad on alles just alustamas oma ajakirjaga. Nad tulidki meie tiimipäevale, et natukene inspiratsiooni koguda, natukene teha sellist workshopi, mõelda, kuidas nemad võiksid alustada, nii et kui meie saime oma inspiratsiooni soomlastelt, saame meie seda nüüd edasi anda norrakatele.
Joel Reinaru on kirjutanud küllaltki hullu juhtkirja. Ta ütleb, kristlase elu ei ole jalutuskäik pargis, vaid päästeoperatsioon ja väga... Väga karmilt räägib missioonitööst.
Nii on. Eks ajad on ka teatud mõttes päris karmid. Me näeme ise uudistest, mis ümber ringi toimub. Ja eks see on oluline igale kristlasele näha, et neid võimalusi, mis Jumal talle on annud, kus iganes ta on, et tõesti ka jagada seda head sõnumit. Ja me ka väga tõdeme siin ajakirjas samamoodi, et see ei ole lihtne, see on päris hirmutav. Näiteks ka meie missioniartikkel see kord on, nagu ka eelmistel aastatel, missionipraktikantidest, see kord siis juba kolmes riigis, ehk siis meil on nii Norras, Inglismaal kui ka Hispaanias esmakordselt. See ei ole ka lustri läbidu, on nii rasked hetki, aga ka väga-väga väärtuslike ja julgustavad aegu, kus näha, kuidas ka mujal maailmas missionid tehakse. Võibolla veel ma tooks välja ka meie 7 artikli, kus me just tahamegi julgustada ja siin ongi 7 õpetussõna evangelistile ja need on siis loomulikult võetud ka õpetussõnadest ja tõesti võibolla paljudele ka teada tuntud oled kuulnud, aga alati on hea korrata ja jätta meelde.
Rüt Poolakese on andnud ajakirjale väga toreda intervjuu ja ta on hästi palju rääkinud oma uuest albumist tulles su ette. Mida sina seda lugedes enda jaoks said huvitavat ja põnevat teada, mida sa veel ei teadnud?
Minu jaoks oli võibolla isegi selle artikli puhul üks kõige huvitavam hetk veel kaastegija Erik ja kuidas tema kui sellise pikaajalise muusikuna, ta on seda muusikamaailma näinud nii sees kui väljaspoolt ja kuidas tema just Erki siis siin ka mainib, et kui oluline on sõnum, mida muusika edasi kannab. Ja just ta toob siin ka välja, et kui maailmas on igasugust muud muusikat, siis ülistusmuusika on just selline, mis puhastab mõtteid, kasutab hinge, aitab Jumalale lähemale, täidab rõõmu ja rahuga. Ja noh, sellega ei saa mitte kuidagi viisi vastu vajelda, see on midagi, mida ma ise olen ka märkanud, aga kui juba selline pikaajaliste kogemustega muusik seda ütleb, siis seda juba võib kuulda võtta. Et Rutt on väga, väga sellise vägeva meeskonna kokku võtnud ja olles seda albumit juba ise kuulnud, võin seda tõesti soovitada ja see oli ka üks põhjus, miks me tundsime, et see on see viimane ajakiri, kus me ikka seda oma Eesti loomingut uut peab ikkagi kajastama.
Väga hea artikli on kirjutanud ka Leevi Reinaru mõne sõnaga. Tehke Jüngrid on selle pealkiri, räägi mõne sõnaga.
Väga, väga hea artikkel, väga nõustun ja Leevi Reinaru on siis teatavasti ka missioni keskuse juhataja ja pluss hetkel ka tegutseb missioni keskuse all ja nagu kui juba mainitud, evangelismi ajakiri ja tundsime, et see on ka õige inimene, kes sellest teemast rääkida missioni keskuse juhatajal. Ma ütleski selle artikli puhul ongi ka rõhk just julgustamisel, aga ka võtab sellisel väga praktilisel ja nii-öelda punkti haaval selle artikli läbi, et kuidas tegutseda, kuidas võiks teha, siin on nüüd kohe ala pealkirjates tuleb see praktilisus, aga samas ka see julgustus esile. Nii et kes tahab natuke pikemalt sellesse jüngrite tegemise teemasse süveneda, siis see on kindlasti artikkel, mida lugeda.
Sinu enda poolt kirjutatud artikkel, kuidas alustada vestlusi, räägi mõne sõnaga, miks sa seda artiklit kirjutasid ja kuidas siis vestlust peaks alustama?
No just, see oli selline põnev artikkel, et meil ikka oma ajakirjanikudel anname võimaluse, aga vahest tekib ka võimalus ise kirjutada ja see oli tõesti üks teema, mida ma isegi meie tiimipäeval juba tundsin, et see on oluline, et ma olen ise märkanud, et sellise olles nii paljud inimestega kokku puutunud, ma olen nagu juba enda jaoks leidnud need sellised vestluse alustamist nagu ideed ja võibolla see kõigil ei olegi nii sellesest mõistetav ja siis tundsingi, et võt, elukool läheb väga teemasse ja väga lihtsalt, kas või sellised väiksed asjud, küsida kelleltki abi, küsida midagi kas või kella, et mis kell on, et mingi väike asi on vaja, et vestlus võiks alustada, et vestlus võiks hakata vaikselt voolama ja ega see ainult niisuguseks praktiliseks ei ole jäänud, oleme ka siin natukene toonud juurde, et kuidas siis, kui on juba vestlused alustatud, kui on juba natuke teada tunda inimest, et kuidas siis ka jõuda usust evangeeliumi jagamiseni.
Pajakirjas on tänuväärselt olemas ka selle ajaloo pilt või selline skeem, kuidas just ajalugu on olnud. Ja
ajajoon kohe.
Ajajoon ja on olemas ka nii-öelda tulevik on, et kõik need teised väljundid, kus teid ka tulevikus näha saab, milline on teie meeskonna tervis, kas see kasvab, kas see kahaneb, kas te käite koos, kas teil on kõik hästi?
Meil, ma võib öelda, et jumalale on kõik hästi. Oleme kasvamas. Võin ka juba mainida, et kuigi veel täpselt suurelt välja ei kuuluta, on ka meie ajakirjanikele täiesti tööd olemas. Oleme leidnud neile mitmed erinevaid väljundeid, kus me saame siis, nemad saavad ka oma andja kasutada. Aga meie tiim on selles mõttes ikkagi väga hea tervise juures. Inimesed on avastamas veel uusi valdkondi, on oma sõpru justkui kutsumas juurde, nii nagu alati see plus meedias on toiminud. Ja see ajajoon oli, ma ütlen, minu enda jaokski silmi avav, et kuna ma ise olen aastas 2018 kaasas, siis kõik, mis jääb enne seda ja vaadates seda pildiarhiivi, kohe mõtled, oi, olid ikka ajad. Nii et nüüd on lihtsalt võimalus edasi jätkata ja koguda veel 13 aasta jagu pildimaterjali, et plus meedia jätkub jumala armust ja tahame seda head tööd jätkata, et hea sõnum noortelt noortele.
Katariina, vabandust, et ma seda küsin sellisel toonil, kus saab seda viimast ajakirja?
Kust saab. Kõige lihtsam viis mingis mõttes, kui te olete Tallinnas, on siin kas või Tehnika 115 missioni keskuses. Siin need ajakirjad hetkel kõik on, nad on nüüd kohe lähipäevil ka postiteel kõigi meie tellijateni jõudmas, aga võimalus on tõesti kirjutada ka toimetusse ja ka raamatukogudest võib leida, nii nagu plussi alati on võimalik olnud. Ja kui ei leia, võtke toimetuse ühendust ajama asja korda.
Katariina, mida sulle toovad jõulud?
Mulle toovad jõulud ühe hea rahuliku aja koos perega, aga ka koos oma kogudusega ja kodugrupiga, nii et ma olen nende selle üle tänulik ja plussi osas võin öelda, et oleme sellis ka väheke koos tähistamist plaanimas, aga kuna on teada, et detsember väga kiire aeg, siis see jääb meil jaanuari algusesse.
Aitäh sulle, Katariina, siia hommikust uudesse tulemast ja natuke nukral toonil seda viimast ajakirjanumbrit tutustamast.
Aitäh, kõike head!
Nädala kaja.
Piret Jaakson valmis kirjutanud raamatu Taeva tütred, mis võitis hilis kevadel kirjanike liidu romaanivõistluse kolmanda preemia ja tegemist on ajaloolise jutustusega siis. Aga et me sellest raamatust natukene rohkem teada saaksime, siis olengi Piret Jaksi telefonile saanud. Kõigepealt siis, et tegemist on sellise väga ajaloolise raamatuga. Kas te tutvustaksite, et milles see täpsemalt räägib?
Romaan Taeva tütred räägib siis tegelikult ühest Eestist pärit naisest. Ja nimelt kristlikust missionärist Anna Hedvig Püllist, keda ma siis kasutasin selle romaani prototüübina. Ja Anna Hedvig Püll on siis sündinud Haapsalus 1887 ning elanud päris pikka aega Eestis Haapsalus, seejärel liikunud Peterburi kooli ning õppinud ka Saksamäel missionäride seminaris. Ning tema on siis selline vapustav naine, kes tõesti sõitis Türki, kus siis tema silme all juhtusid sellised sündmused, mida me tänapäeval tunneme armeenlaste genotsiidina. Ja Anna Hedvig Pülli peetakse siis üheks neist inimesteks, kes on teinud väga suuri heategusid genotsiidi ajal, päästes siis sadu ja sadu Armeenia lapsi. Ning ta pälvis ka tiitli armeenlaste seas, kes seda tõesti väga armastavad ja see tiitel on emake Püll, mida võib siis isegi näha õrna paraleelina ema Teresale.
Väga huvitav. Mis ajendas teid seda raamatut kirjutama?
No ajend kahjuks ei ole väga positiivne, et ma mõnda aega teadsin juba Püllilugu küll, aga ikkagi ei hakanud ju kirjutama. Et ajendas ikkagi sõda Ukrainas ja kui meist kõigis said ükstäkki üleöö tunnistajad. Ja siis mulle tundus, et Anna Hedvig Püllilugu on kuidagi aktuaalsem kui kunagi varem jälle. Sellepärast, et ka tema oli tunnistaja selles genotsiidis küll inimene, kes tõesti tegi ka suuri heategusid, aga mulle tundus, et see resoneerub väga tänapäevaga see lugu ja et see tuleb ära kirjutada nüüd.
No need eriti valused teemad, need mis on riigi rahvaid väga oluliselt mõjutanud väga negatiivsel moel. Kuidas te seda emotsiooni siis nagu ja kõike seda olulisust saate lugejale edasi anda?
Minu eesmärk selle teosega ikkagi ole maalida ainult koledaid pilt. Et see kõik on seal olemas, see ohu eelaimdus on seal hästi tugev, see atmosfäär, see pingeline ja paineline atmosfäär, aga ma ei ole kirjatanud otseselt väga palju sõjakoledusi. Aga sellega on olnud ka üks väga selge eesmärk, sest kui Hedvig Püll oli ise nii suur heategija ja nii suur inimene, kes suutis tõesti näha halastust absoluutselt kõiges, siis tahtsin mina ka selle romaaniga tuua enne kõike lootust inimestesse, et kusagil on väljapääs, kusagil on alati keegi, kes aitab ja näidata, kui palju me ise saame tegelikult ära teha, olles ise ka taolised inimesed, nagu oli Hedvig Püll, üks tavaline naine Haapsalust.
No te rääksite, et ta oli missionär. Kuidas ta siis oma igapäeva elu elas ja kuidas ta seda missionitööd tegi siis igal pool, kus ta käis?
Ta oli väga eriline inimene selles mõttes, ma arvan, et noh, kuigi ta tavaline inimene, aga eriline just selle missiooni tunde poolest. Et see algas tal hästi vara, tema ema oli hästi vagakristlik inimene, aga mitte selline passiivne selles mõttes, et ta tegi päriselt ka nii-öelda, noh, nimetame neid siis välitöödeks või noh, selliseid tõesti aitamistöid, ta käis ise ka haigete juures. Ta kutsus neidusid endale Haapsalu kooli tänavale piiblit õppima, luges neile piiblit ette ja käis tegi hea tegevust ja Hedvig käis temaga päriselt ka kaasas. Ja ma arvan, et see on annud talle sellise hästi tugeva baasi, mille pinnalt inimesi aidata ja panna ka ise käed külge kõikides eluvaldkondades, et ta ei olnud selline inimene, kes ainult jutlustas, vaid ta tõesti tegi ka seda tööd reaalselt, ta tõesti käis koha peal inimeste juures, ta käis Armeenias ka inimeste kodudes, rääkis neile piiblist, aitas neid mitmel erineval tasandil, ta oli võimeline ise igakel ka süüa hakkama tegema, tikkima, rajas hiljem ka naistele õmblusvabrikuid, töökodasid ja ta pidas ka väga häid diplomaatilisi läbirääkimisi. Ning selles suhtes ma nägin, et ta oli selline inimene, kes tahtis ise pidevalt edasi areneda, ta tahtis olla ise enda suurem versioon kogu aeg. Ja ma arvan, et see on see, kuhu me tegelikult kõik saame kogu aeg liikuda, see on väga suur eeskuju.
Miks nii mitmekülgne inimene ei ole Eestis väga tuntud? Et kas asi on selles, et ta elas välismaal ja tegutses välismaal või on asi milleski muus?
No, asi on ka milleski muus ja võibolla üks aspekt on see, et ta elas välismaal ja tegutses välismaal, kuid vähem oluline aspekt ei ole see, et Eesti oli okupeeritud Nõukogude Liidu poolt ja Anna Hedvig Pühl lihtsalt vaikiti maha, temast ei kõneletud. Et see on ka väga suur põhjus, miks meil need mälutõkked on tema osas, aga nüüd vähemalt saame temast jälle rääkida, mis on suurepärane.
Ja kui te seda raamatut kirjutasite, kas te leidsite enda jaoks ka midagi sellist väga erilist, mida te tahtsite lugajatele jagada, mida te varem ise ei teadnudki?
Ma arvan, et see kõik on väga eriline. Ta on tõesti et see olustik, kuhu Hedvig meid viib, et see on ikkagi Türgis, Marashi linnas, lõunaosas. See keskkond ise on juba selline, mida ma arvan, et paljud ei tunne. Ja noh, ma kujutan ette, et ka genotsiide, kuidas see kõik toimuma sai, et see on ka midagi sellist, millega eestlased võibolla esmapilgult tuttavad ei ole või üldse missionäride tegevus, nende mõtteviis, see kõik on seal olemas, see kõik oli mulle tegelikult ka uus ja ma viisin ennast sellega vaikselt kurssi järjepanu, kuni see romaan valmis siis sai.
Kust on võimalik selle romaani endale soetada või saada?
Mitmeid võimalusi on, et kirjastus Varrak andis selle välja, on väga hästi varustanud kõik raamatupoed Eestis ilusti enasti ja raamatukogud, aga täna toimub ka esitlus Tallinnas Vabamus kell 6 ja homme kell 6 siis Haapsalus raamatupoes Pagu, et mõlemast kohast on samuti võimalik raamatut osta.
Väga tore. Suur aitäh selle suure romaani siis valmis kirjutamise eest ja loodame siis, et Eesti inimesed saavad üha rohkem teada, kes see Anna Hedvig Pühl oli ja mida kõik ta suutis nii kristlikus töös kui ka ajalooliselt väga olulistes sündmustes kaasa aidata just headusega. Et see on tõesti väga tore ja suur aitäh, et vastasite minu küsimustele siin intervjuus ja soovin siis Jumala õnnistust ja rahu ja rõõmusi ja advendi aega.
Aitäh teile!
Nädalakaja.
Head kuulajad, Nädalakaja viies intervjuus said sõna Viljar Liht, Helen Haas, Annika Soon, Katariina Kaleninkas ja Piret Jaaks. Suur aitäh hommiku toimetajatele, kes neid intervjuusid tegid. Katrin Uuspõld, Johannes Ots, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile teile õnnistatud advendiaja jätku.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.